Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin berkongsikan mengenai piramid makanan. Piramid makanan merupakan satu carta yang membantu kita untuk merancang pengambilan jenis-jenis makanan dan sukatan makanan yang sesuai untuk kita pada setiap hari. Berapakah kumpulan makanan yang terdapat dalam piramid makanan? Kesemuanya sekali ada 5, iaitu yang terbagi kepada 4 aras yang berbeza di dalam piramid makanan. Yang pertama, iaitu aras yang pertama ialah mengenai vegetarian, hasil vegetarian dan ubi-ubian. Pada aras ini, ia mengandungi kumpulan makanan yang kaya dengan karbohidrat kompleks yang merupakan sumber tenaga yang utama kepada kita. Makanan ini juga membekalkan vitamin, mineral, serat dan juga sedikit protein. Dalam setiap hidangan, makanan ini daripada kumpulan perlu diambil paling banyak. Sebagai contoh, makanan bagi kumpulan ini ialah nasi, bubur, mihun, roti, pasta, vegetarian sarapan, capati, tosai dan ubi keledek. Bagi aras yang kedua pula ialah sayur-sayuran dan buah-buahan. Sayur-sayuran dan buah-buahan merupakan makanan yang kaya dengan vitamin, mineral dan serat. Makanlah buah-buahan dan sayur-sayuran dengan banyak dan pelbagaikan pilihan di dalam setiap hidangan kita. Oleh itu, kita tidak boleh lupa akan sayur-sayuran dan buah-buahan pada setiap kali kita ingin makan. Aras yang ketiga pula ialah daging, ayam, ikan dan kacang. Makanan ini kaya dengan protein, vitamin B, zat besi, zinc dan magnesium. Pilihlah daging rendah lemak dan buang semua lemak yang kelihatan pada daging dan ayam. Sekali-sekala tukarkan penggunaan daging dengan kacang kerana ianya rendah lemak dan kaya dengan serat. Contoh kacang yang mudah untuk didapati ialah kacang soya dan antara penghasilan daripada kacang soya ialah tahu dan tempe. Selain itu, pada aras ini juga terdapat hasil tenusu. Hasil tenusu ini berada di aras yang sama dengan daging, ayam, ikan dan kacang, iaitu pada aras yang ketiga. Contoh hasil tenusu ialah susu, keju dan dadih. Makanan ini pula kaya dengan protein, kalsium dan biasanya diperkaya dengan vitamin D. Seterusnya, aras yang terakhir ialah lemak, minyak dan gula. Lemak, minyak dan gula ini menunjukkan hanya sedikit sahaja makanan daripada kumpulan ini yang perlu kita ambil. Hal ini kerana kiranya pengambilan lemak, minyak dan gula ini berlebihan, ia akan mendatangkan kesakitan dan kemungkinan hidup kita tidak sihat. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Saya harap apa yang saya kongsikan ini sangat berguna untuk semua pendengar dan mampu memberi kesedaran kepada semua orang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.